Գլուխ 55-րդ Մաս 2-րդ Երկուշաբթի առավոտյան ճիշտ պայմանավորված ժամին ես տվեցի ամրոցի դարպասի զանգը։ Ինձ ընդունեց ինքը Վեմիքը և իսկույն ուշադրությունս գրավեց այն, որ նա սովորականից շատ ավելի ձգված տեսք ունի և ավելի փայլուն գլխարկ է ծածկել։ Ճաշասենյակում արդեն պատրաստ դրվել էին ռոմախառն կաթի երկու բաժակ և կարմրացրած հացի երկու շերտ։ Ծերուկն ըստ երևույթին այսօր ակլորականչի հետ ոտքի վրա էր, որովհետև մի հայացք գցելով ննջարանից ներս նկատեցի, որ նրա մահճակալը դատարկ է։ Երբ ռոմախառն կաթով և կարմրացրած հացով ամրապնդեցինք մեզ և արդեն դուրս էինք գալու զբոսանքի, իմ մեծ զարմանս ինձ տեսա, որ Վեմիքը ինչ-որ տեղից մի կարթաձող վերցրեց ու դրեց ուսին։ «Ինչ է, ձուկ որսալու ենք գնում»,  հարցրի ես։ «Ոչ», պատասխանեց Վեմիքը, «բայց սիրում եմ կարթաձողն ուսիս զբոսնել»։ Դա շատ տարօրինակ թվաց ինձ, բայց այնուհանդերձ ոչինչ չասացի և մենք ճամփա ընկանք։ Գնացինք Քեմբեր Ուելյան մարգագետնի ուղությամբ և երբ արդեն մոտեցել էինք, Վեմիքը հանկարծ բացականչեց.
«Օհո, տեսեք, եկեղեցի է»։
Զարմանքի ուշագրավ ոչինչ չկար դրանում, բայց այնուհանդերձ զարմացա, երբ նա ասաց, ասես մի պայծառ գաղափարից խանդավառված.
«Արդյոք ներս չմտնենք»։
Կարթաձողը գավիթում թողնելով ներս մտանք և նայեցինք մեր շուրջը։ Նույն այդ պահին Ուեմիկը ձեռքերը խրեց թիկնոցի գրպաններն ու թղթի ինչ-որ փաթեթ հանեց։
«Օհո», նորից բացականչեց նա, «տեսեք, երկու զույգ ձեռնոց, արդյոք չհակնենք»։
Քանի որ ձեռնոցները սպիտակ ու նուրբ կաշվից էին, ինչպես և այն, որ փոստարկղը բացվել էր մինչև իր վերջին սահմանը, ես սկսեցի լրջորեն կասկածել։ Կասկածներս համոզվածության փոխվեցին, երբ կողքի դռնով ներս մտավ ծերուկը ուղեկցելով մի լեդի։
«Օհո», դարձյալ բացականչեց Վեմիքը, «տեսեք, միստր Սքիֆինսն էլ է այստեղ, արդյոք չպսակվեմ»։
Այդ խոհական օրիորդը հագնվել էր իր սովորական ձևով, եթե չհաշվենք այն, որ հիմա նա իր կանաչ ու նուրբ կաշվե ձեռնոցները փոխարինում էր սպիտակ ձեռնոցներով։ Ծերուկը ևս նախապատրաստվում էր հիմենի զոհասեղանին նույնպիսի զոհաբերություն անելու։ Բայց ձեռնոց հագնել այնքան մեծ դժվարություն էր ներկայացնում ծեր ջենտլմենի համար, որ Ուեմիկն անհրաժեշտ համարեց նրան կրնակով հենել սյանը, ինքն անցավ սյան ետևն ու ամբողջ ուժով սկսեց դեպի իրեն քաշել ձեռնոցները։ Իսկ ես նույն այդ պահին բռնել էի ծեր ջենտլմենի կողքերից, որպեսզի նա, առանց իր կյանքը վտանգելու, կարողանա հավասարակշռված դիմադրողականություն հանդես բերել։ Այս ճարտար մտահղացման շնորհիվ հնարավոր եղավ ամենայն կատարելությամբ հագցնել ձեռնոցները։ Այդ պահին հայտնվեցին տերտերն ու տիրացուն և, մեզ շարելով ըստ կարգի, կանգնեցրին այն ճակատագրական աստիճանների առաջ։ Ծիսակատարությունը դեռ չէր սկսվել, երբ լսեցի, որ Ուեմիքը հավատարիմ իր նպատակադրվածության, թե իբր այդ ամենն արվում է առանց որևէ նախապատրաստության, ասաց բաճկոնի գրպանիկից մի ինչ-որ իր հանելով.
«Օհո, տեսեք, մատանի»։
Ես կատարում էի խաչեղպոր կամ փեսայի բարեկամի պարտականությունները, իսկ փոքրամարմին ու կաղ մանկական փափուկ գլխանոցով մի դռնապանուհի իրեն ձևացնում էր որպես Միս Քիֆինսի մտերիմ ընկերուհին։ Հարսնահոր պատասխանատու պարտականությունը հանձնարարված էր ծերուկին, որը առանց որևէ հետին մտքի տերտերին խիստ անհարմար դրության մեջ գցեց և դա այսպես պատահեց. Երբ տերտերը հարցրեց, ով է տալիս սույն կնոջը ի ամուսնություն սույն այրին, ծեր ջենտլմենը բոլորովին չիմանալով, թե արարողության որ մասին ենք հասել, բարեհամբույր ժպտալով նայում էր 10 պատվիրաններին, որ գրված էին պատի վրա։ Տերտերը հարկադրված նորից հարցրեց, ով է տալիս սույն կնոջը ի ամուսնություն սույն այրին։ Տեսնելով, որ ծեր ջենտլմենը դեռևս շարունակում է մնալ երանավետ ինքնավերացման վիճակում, փեսան բարձրաձայն գոռաց, ինչպես սովոր էր անել տանը.
«Դե ծերունի ծնող հո դու գիտես, թե ով է տալիս»։
Դրա վրա, նախքան կասեր, թե ինքն է տալիս, ծերուկը մեծ աշխուժությամբ պատասխանեց.
«Հիանալի է, Ջոն, հիանալի է, տղաս»։
Այդ պատասխանից հետո տերտերը այնպիսի չարագուշակ դադար տվեց արարողությանը, որ մի պահ կասկածը սողոսկեց ներսս, թե արդյոք մեզ կհաջողվի այսօր լիակատար պսակադրվել։ Համենայն դեպս այդ լիակատարությունը ի վերջո ստացվեց, եւ երբ դուրս էին գալիս եկեղեցուց, Վեմինքը վերցրեց մկրտության ավազանի կափարիչը եւ իր սպիտակ ձեռնոցները ավազանի մեջ դնելուց հետո կափարիչը նորից ծածկեց։ Միսիս Վեմինքը ավելի մեծ շրջահայացություն ցուցաբերեց, նա իր գրպանը դրեց սպիտակ ձեռնոցները եւ հակավ կանաչները։ «Իսկ հիմա, միստր Փիփ», դուրս գալու ժամանակ ասաց Վեմինքը հաղթապանց տեսքով ուսին դնելով կարթաձողը։ «Թույլ տվեք հարցնելու ձեզ, թե մեկնումեկի մտքով կարող է անցնել, որ սա հարսանեկան թափոր է»։ Նախաճաշը պատվիրվել էր փոքրիկ ու հաճելի մի ճաշարանում, որ եկեղեցուց մոտ մեկ մղոն էր հեռու, և բազմել էր մարգագետնի եզրին գտնվող մի բարձունքի վրա։ Այն սենյակում, որտեղ նստեցինք ճաշելու, բիլիարդի մի փոքրիկ սեղան էր դրված, որպեսզի ցանկության դեպքում մտքներս թեթևացնենք հանդիսավոր արարողությունից հետո։ Բավականությամբ նկատեցի, որ Միսիս Վեմինքն այլևս չէր հեռացնում Վեմինքի ձեռքը, երբ այն գալարվում էր իր մեջքի վրա, այլ պատի տակ, բարձր թիկնակով աթոռին նստած, պատյանի մեջ դրված թավջութակի նման, նա ընդունում էր այդ ողջագուրումները, ինչպես քաղցրանվագ այլ գործիքը կկարողանար ընդունել։ Փառահեղ նախաճաշ էր, և ամեն անգամ, երբ մեկնումեկը հրաժարվում էր սեղանին դրված որևէ ճաշատեսակից, Վեմինքը ասում էր. «Գերեք, մի համաչեք, վաղորոք վճարված է արդեն բոլորի համար»։ Ես խմեցի նորապսակների կենացը, խմեցի ծերուկի կենացը, խմեցի հանուն ամրոցի բարգավաճման, բաժանվելիս համբուրեցի հարսին։ Մի խոսքով ամեն կերպ ձգտեցի չխաթարել հարսանեկան տոնախմբությունը։ Վեմինքը մինչև դուռը ուղեկցեց ինձ, ես կրկին սեղմեցի նրա ձեռքը և երջանկություն մաղթեցի։ «Շնորհակալություն», ասաց Վեմինքը ձեռքերն իրար շփելով։ «Չեք պատկերացնի, թե նա որքան լավ է խնամում հավելին. օրերից մի օր դուք նրանց ձվերից կուտեք և այն ժամանակ ինքներդ կասեք»։ «Մի րոպե, միստր Փիփ», կանչեց նա իմ ետևից և ապա ասաց ցածրաձայն. «Խնդրում եմ, նկատի ունեցեք, որ այս ամենն իմ Ուոլվորթի անտեսակետն է»։ «Հասկանում եմ, և հարկ չկա, որ այդ մասին հիշատակվի Լիթլ Բրիտեյնում», ասացի ես։ Վեմինքը հավանության արտահայտությամբ շարժեց գլուխը։ «Այն օրվա ձեր շաղակրատելուց հետո լավ կլինի, որ միստր Ջեգերսը չիմանա այդ մասին. հակառակ դեպքում կարող է մտածել, որ ուղեղս կակղել է կամ դրա նման մի բան է սկսվել»։